Okay. Hoseas kapitel 2, vers 4 til kapitel 3, vers 5. Sidste gang vi var i Hoseas, der så vi på den første af i alt 5 dele, som den her bog er delt op i. Hver del taler om Guds dom og straf, og om Guds frelse. Og det er selvfølgelig over folket Israel, hvor Hoseas boede. I aften skal vi så kigge på den anden del, sjovt nok. Det her afslutter samtidig den første hovedopdeling i bogen, som handler om Hoseas' liv og hans kone og hans børn selvfølgelig, hvor den anden halvdel er Hoseas, der prædiker til folket. Så i dag blev vi færdige med Hoseas' eget liv. Sidste gang der så vi primært på Hoseas og måske især Gomers børn, og vi så, at Gud han er nådig, og i dag så skal vi se på først Gomer, Hoseas' kone, og derefter Hoseas. Gomer vil vise os, at Gud er hellig, og Hoseas vil vise os, at Gud er kærlighed. Som I nok ved, så læser vi to gange i 1. Johannes kapitel 4, at Gud er kærlighed. Og det er jo sjovt nok meget, meget populært, især i dag. Det er måske mere populært nu end nogensinde at prædike, at Gud han er bare kærlighed. Men hvad nogen ofte glemmer, det er, at der i første kapitel af samme brev af Johannes står, at Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Så Guds kærlighed er ikke bare kærlighed, det er en hellig kærlighed. En kærlighed, der ikke tillader synd og mørke i sit nærvær. Vi skal se på, at Israels synd bliver straffet i de her kapitler, og på samme måde ved vi, at der ikke er en eneste synd i dag, der ikke bliver straffet. Hver eneste synd, om den bliver begået af en kristen eller en ikke-kristen, vil hver eneste synd blive straffet. Det er Guds hellighed. Men i sin kærlighed har Gud valgt, at vi enten kalder Jesus til at straffen på korset, eller vi selv kan betale for den i helvede. Så Guds hellighed og Guds kærlighed passer perfekt sammen, og der er ingen grund til at dele dem op. Som sagt, Guds kærlighed består ikke i, at han er ligeglad med synd, men består i, at han er villig til at betale straffen for vores synd. Godt. Lad os starte med de første fire vers. Hoseas kapitel 2, vers 4-7. Før sag mod jeres moder. Før sag, for hun er ikke min hustru, og jeg er ikke hendes mand. Hun skal fjerne horemærket fra ansigtet og skøgetegnet mellem brysterne. Ellers river jeg klæderne af hende, så hun står nøgen som den dag, hun blev født. Jeg gør hende til ørken, til udtørret land, og lader hende dø af tørst. Hendes børn viser jeg ikke barmhjertighed, for de er horebørn. Deres mor var horekvinde, skamløs var hun, der fødte dem. For hun sagde, jeg vil følge mine elskere, som giver mig mit brød og mit vand, min uld og min hør, min olie og min vin. Så det første, vi ser i de første to vers, det er, at Gud taler til Gomers børn, som vi hørte om sidst. Den første hedder Israel, som betyder Guds sorg eller Guds brede. Den anden hed ikke fundet barmhjertighed. Og den sidste hed ikke mit folk. Gode børnenavne, hvis man snart står og skal have børn. Anklagen her er derfor rettet mod deres moder, som der står før sag mod jeres moder. Det vil sige Gomer, som er et billede på Israel. Og gennem hele det her kapitel og næste kapitel gælder det, at når vi snakker om kvinden, så er det Gomer, som er et billede på Israel. Så om det lige er Gomer eller Israel, det er det samme hele vejen igennem. Gomer, eller Israel, har været utro og bliver nu forkastet. Der står, at der skal føres sag an mod hende for hendes hår. Og for at få hende til at stoppe med hendes hår. Det er derfor, Gud fører sag. Han gør det ikke bare for at straffe, han gør det for at stoppe den her synd, der foregår i Israel. Det, at det stopper eller skal stoppe, symboliserer ved at fjerne de her horemærker, som der står, og skøgetegn. Seksuel utroskab er i det hele det gamle testamente, og især profeterne, fremhævet som afgudsdyrkelse. Det er brugt som et billede på afgudsdyrkelse, at når Gomer her er ude i seksuel utroskab, så det er et billede på, at Israel var i afgudsdyrkelse og dyrkede andre guder end Jahve, Herren Gud. Israel havde dyrket en gud, der hedder Baal, som vi også kommer til her senere, som var en kanadisk regngud. Det var altså ham, man tilbad, hvis man gerne vil have regn i landet, som selvfølgelig er godt for afgrøder og andet. Hvis den her kvinde ikke selv stopper sit utroskab, så vil Herren gøre det. Og der står, hvordan. Der står, at han vil rive klæderne af hende, så hun står nøgen som den dag, hun blev født. Jeg gør hende til ørken, til udtørret land, og lader hende dø af tørst. Så hun har opført sig som en prostitueret, så straffen vil være, at hun bliver ydmyget som en prostitueret. Det er en meget passende straf. De har tilbedt en regngud, så han vil gøre landet tør som en ørken. Så står der i vers 7, hendes børn viser ikke barmhjertighed. Nej, vers 6, undskyld. For de er horebørn. Så i det her billede, når Gomer repræsenterer hele Israel, så hendes børn repræsenterer de individuelle mennesker, de individuelle folk i Israel. Og de vil heller ikke modtage barmhjertighed på grund af hendes søn. Så står der i vers 7, hvorfor hun blev en horekvinde. Der står, at hun sagde, jeg vil følge min elsker, som giver mig mit brød og mit vand, min uld og min hør, min olie og min vin. Det vil sige, at den her kvinde, om det er Gomer eller Israel, det er det samme. Den her kvinde blev horekvinde, fordi hun søgte denne verdens rigdom. Fordi hun søgte olie og vand og hør og så videre og vin. Hun prøvede at opnå de her ting på en værtslig måde. Og det er til gang, på trods af, at Gud allerede havde lovet de her ting i pakten med Israel, helt tilbage i 3. Mosebog, som vi også kiggede på sidste gang. 3. Mosebog, kapitel 26, hvis vi havde det helt præcist. Hendes undskyldning for det her hår, var, at når hun blev betalt for det, så er det okay. I stedet for at gå til Gud og lade ham opfylde de løfter, han allerede havde givet, om lige akkurat de her ting, om jordiske velsignelser. Det svarer lidt til, at vi prøver at finde vores lykke ude i verden, i stedet for at finde den hos Gud. Og når vi søger verden, så kan det godt være, at vi tænker, nå jamen, det er jo fint nok, fordi jeg får noget godt ud af det. Jeg bliver jo glad for det. Men når vi søger verden for vores lykke, så vil det altid være på bekostning af vores forhold til Gud. Det vil altid være ham, der lider, og i sidste ende også der lider, fordi vi skærer vores forhold til ham. Utroskab mod Gud er en synd. Og det er lige meget, hvor stor eller lille vi selv synes, den er. Nu har vi et rigtig godt eksempel med en kvinde her. Jeg vil skyde på, at hvis en kvinde i et ægteskab, nu skal nok lade være med at pege fingre af nogen, det er ikke som sådan, men hvis en kvinde i et ægteskab siger, nå, men jeg er jo trofast mod min mand 90% af tiden, men ikke de sidste 10%, vil man så kalde en trofast overhovedet? Hvis du er trofast mod Gud det meste af tiden, men ikke hele tiden, er du så i virkeligheden trofast? Jeg vil aldrig nogensinde selv sige, nå, jamen, det er jo kun om fredagen, at jeg drikker mig fuld. Resten af ugen gør jeg det jo ikke, så det er jo okay. Men når det kommer til troskab, når det kommer til at sætte Herren først, når det kommer til at søge hans rige først, så kan jeg godt ofte sige, nå, men jeg gør det jo for det meste. Så det er jo okay, at det ikke altid, jeg gør det. Men utroskab mod Herren er en synd. En pastor over i USA, der hedder Paul Washer, er citeret for at sige, en stor hjælp mod fristelse er altid at huske, at synd er mere end at bryde en regel. Det er at såre en person, som elsker os mere end vi aner. Så synd er mere end bare at bryde en regel. Synd er utroskab mod den Gud, der døde for os. Det næste afsnit, vers 8-15, handler om Guds dom over Israel. Der står, derfor vil jeg spære vejen for dig med tjørn. Jeg rejser et gære, så hun ikke kan finde stierne. Hun jager efter sine elskere, men når dem ikke. Hun søger dem, men finder dem ikke. Der skal hun sige, jeg vil vende tilbage til min første mand. Dengang gik det mig bedre end nu. Hun ved ikke, at det var mig, der gav hende korn og vin og olie. Jeg gav hende mængder af sølv og guld, som de brugte til Baal. Derfor tager jeg mit korn tilbage i rette tid, og min vin, når tiden er inde. Jeg tager min uld og min hør, der skulle dække hendes køn. Nu vil jeg blotte hendes skød for øjnene af hendes elskere, og ingen kan redde hende fra mig. Jeg gør ende på al hendes fryd, fest, nymånedag og sabbat, alle hendes festdage. Jeg ødelægger hendes vinstokke og fintræer. Det var om dem, hun sagde, det er den gave, min elskere gav mig. Jeg gør dem til krat, og de vilde dyr skal æde dem. Jeg straffer hende for baalernes dage, når hun tændte offerild for dem. Hun smykkede sig med næsering og halskæde og fulgte sin elsker. Men mig glemte hun, siger Herren. Så helt til at starte med i vers 8 og 9, står der, at Herren vil spærre vejen for hende. Så på grund af hendes adfærd vil Gud stå i vejen. Og han vil ikke lade hendes ønsker blive opfyldt. Hendes egne ønsker. Det hun selv søgte. Og prøv en gang at se, hvad det er, Gud gør. Gud står ikke op i himlen med en stor tommelfinger og prøver at tvære en lille myre ud. Han spærer vejen for hendes synder. Han spærer vejen for de ønsker, hun ønsker at få opfyldt, som ikke har noget med Gud at gøre. Han forpurer de planer, han har, som leder væk fra ham. Så han sætter et hegn op ved siden af hende, der spærer alle de forkerte veje. Og sørge for, at hun kun kan komme en vej, og det hen til ham. Der står, jeg rejser et gære, så hun ikke kan finde stien. Har du nogensinde prøvet at føle, at du støder hovedet mod en mur i dit liv? At du prøver så godt du kan at finde det, du ønsker, men du bliver ved med at blive forhindret i det, så at sige. Så kan det godt være, at du skal overveje, om det er Gud, du søger, eller noget, du selv ønsker. Noget, der uden for Guds vilje, så at sige. I det, den her kvinde ledte efter mening og tilfredsstillelse ud i verden, der gik hun væk fra Gud. Og hun kunne ikke finde tilfredsstillelse, fordi der kun findes ægte tilfredsstillelse og lykke i Gud, hos Gud. Min gode kammerat Klint fra Bibelskolen, det er et andet godt citat. Jeg ved ikke, hvem man har det fra, men det er ham, jeg har det fra i hvert fald. Han siger, at der findes to slags mennesker. Dem, der siger til Gud, din vilje ske. Og dem, som Gud siger til, okay, så får du din vilje. Så den ene type mennesker gør det, som Bibelen siger. Vi afslutter en bøn med at sige, Gud, din vilje ske. De andre mennesker, de søger deres egen vilje så meget, at Gud til sidst siger, fint nok. Så får du din vilje, så kan du se, hvor galt det går. Så kan du se, at jeg ved bedre. Når Gud han spærer vejen for os, når Gud han prøver at få os ind på hans vilje i stedet for vores egen vilje, så er det fordi han ved bedre end os. Så vil han ved, at de ting, som vi tror er godt, i virkeligheden ikke er godt for os. Den her kvinde troede, at alt det her hår, det var godt, fordi hun fik jo vin og mad og beklædning osv. Hun fik alle de ting, hun havde brug for. Men Gud vidste bedre, så han spærrede vejen for hende. En af de værste straffe, man kan løbe ind i for Gud, det er, at han siger, så får du din vilje. For hans vilje er langt bedre for os, end vores egen. Så står jeg til sidst i vers 9. Der skal hun sige, jeg vil vende tilbage til min første mand. Dengang gik det mig bedre end nu. Så resultatet af det her, det som nogen vil sige er ondt af Gud, at han spærer vejen for hende. Resultatet af det her er, at hun finder tilbage til ham. Resultatet er ikke, at hun har det dårligt. Resultatet er ikke, at Gud kan sidde og grine af, at hun har et miserabelt liv. Resultatet er, at hun vender tilbage til Gud. Så står der i vers 10, som fortsættelse. Hun ved ikke, at det var mig, der gav hende korn og vin og olie. Jeg gav hende mængder af sølv og guld, som de brugte til Baal. Dengang det gik hende bedre, som hun sagde i vers 9, dengang det gik det bedre end nu. Det var fordi Gud velsignede hende. Det var ikke fordi, at alle de her afguder, skorstreg, elsker velsignede hende. Det var fordi Gud velsignede hende. Og det vil hun indse, når Gud stopper med de her velsignelser. Gud blev sågar ved med at velsigne hende, mens hun var med de her elskere, Gud blev ved med at velsigne Israel, mens de dyrkede deres afguder, for at prøve at vende dem tilbage. For at prøve at vise dem, at han er Herren, og det er ham, der velsigner. Men som der står, hun vidste ikke, at det var ham. Hun troede, at alle de gode ting kom fra verden, og ikke fra Gud. Men efter lang tålmodighed for Gud, kommer der en straf. I vers 11 står der, derfor tager jeg mit korn tilbage i rette tid, og min vin, når tiden er inde. Jeg tager min uld og min hør, der skulle dække hendes køn. Så velsignelsen stopper. Gud har været tålmodig, Gud har prøvet sit bedste for at velsigne og elske Israel på trods af deres synd, men nu stopper det. Og igen som før kan vi se, at straffen passer til forbrydelsen. Straffen er omvendt af velsignelsen. Det er en stor kontrast. Før står der, at Gud gav hende tøj til at dække hendes køn. Nu vil han fjerne det tøj. Så det er ikke fordi, at hans straf bare er, hvad skal man sige, i øst og vest. Straffen passer til forbrydelsen, og det er akkurat modsat af, hvad han gav hende før. Det vil han fjerne nu. Og det siger jo selvfølgelig sig selv, at Gud gør ikke det her igen for at sidde og kunne more sig over at straffe nationen eller den her kvinde. Han gør det for at lede hende tilbage til sig selv. Og hvis man ellers er sikker på, at det er Gud, der gør nogle ting i ens liv hver gang, at det er en hård ting, så det er altid for, at Gud kan føres tilbage til ham. Så står der i vers 13, det er den næste synd, de er ude i. Jeg gør ende på al hendes fod, fest, nymånedag og sabbat, alle hendes festdage. Så først så vi, at Israel var utro mod Herren og dyrkede afguder. Dernæst var de utaknemmelige. Herren blev ved med at velsigne dem, men de troede, det var for afguderne. De troede, det var for verden, de fik deres velsignelse. Og nu kommer den tredje synd. Hykleri. Gomer elskede andre mænd. Israel dyrkede andre guder. Og alligevel står der, at de holdt sabbaten, de holdt nymånedagen, de holdt alle festerne. Alle de ting, der var påskrevet i loven. Så ikke nok med, at de ikke tilbad Gud. Ikke nok med, at de horede med andre guder. Men de mødte stadig op til de rigtige fester, for lige at vise fladet. For lige at vise, at de stadig var i det rigtige sted. Men deres hjerter var langt fra Gud. Det kan vi også gøre nogle gange, tror jeg. Det er nemt nok at møde op en tirsdag aften, eller en søndag formiddag, eller en fredag morgen osv. Det er nemt nok at komme og se ud, som om man tilbeder Gud. Men hvis man ikke har hjertet med, så ved Gud det godt. Så står der i vers 14 og 15, at Gud vil ødelægge hendes vinstokke og figentræer. Det var om dem, hun sagde, det er den gave, min elsker gav mig. Jeg gør dem til krat, og de vilde dyr skal æde dem. Jeg straffer hende for baalernes dage. Så bare lige for at opsummere, de her vers, de viser, det er afgudstyrkelse, der er hovedproblemet i det her. Hun bliver straffet for baalernes dage, det vil sige de dage, der er brugt i afgudstyrkelse. Hun levede livet synd og i velfærd, og var ligeglad med at tilbede Gud. Der står til sidst i vers 15, kort sagt i vers 14 og 15, der står, hun havde det godt, når hun tilbede de andre guder, men der står, men mig glemte hun, siger Herren. Så i alt, hvad hun gjorde i sit liv, om det gik godt eller dårligt, hun glemte Herren. Og det er det, der var det værste. Så kommer vi i vers 16 og resten af kapitlet, 16-25, kommer vi til den anden halvdel. Nu har vi set på Gomer, vi har set på, at Gud siger, jeg er hellig, der er ting, der ikke er i orden, synd er ikke i orden, og det bliver straffet. Nu kommer vi til Hoseas' del, som handler om, at Gud er kærlighed. Og det første, vi skal se på, er Guds løfte om genopretning af Israel. Fra vers 16-25. Derfor vil jeg lokke hende. Jeg vil føre hende ud i ørkenen og tale til hendes hjerte. Der giver jeg hende vingårdene tilbage og gør Akors dal til håbets port. Der vil hun svare mig, som da hun var ung, som dengang hun drog op fra Egypten. På den dag, siger Herren, skal du kalde mig min mand. Du skal ikke længere kalde mig min Baal. Jeg fjerner Baalernes navne fra hendes mund. De skal ikke længere nævnes ved navn. På den dag slutter jeg en pagt for Israel med de vilde dyr, med himlens fugle og med jordens krybdyr. Bue, sværd og krigsmagt sønderbryder jeg i landet, og jeg lader dem bo trygt. Jeg forlover mig med dig for evigt. Jeg forlover mig med dig i ret og retfærdighed, i godhed og barmhjertighed. Jeg forlover mig med dig i troskab, og du skal kende Herren. På den dag vil jeg svare, siger Herren. Jeg vil svare himlen, og den skal svare jorden. Jorden skal svare kornet, vinen og olien, og de skal svare Israel. Jeg så hende i mit land. Jeg vil vise barmhjertighed mod ikke fundet barmhjertighed, og sige til ikke mit folk, du er mit folk. Og han skal sige, du er min Gud. Så som sagt, den anden halvdel handler om, at Gud er kærlighed. Og det bliver vist gennem først, hvad Gud siger til Israel, og derefter gennem Hoseas, som vi ser i kapitel 3. Først og fremmest i vers 16 står der, derfor vil jeg lokke hende, jeg vil føre hende ud i ørkenen. I vers 8 står der, at Gud vil spære vejen for hende. Og nu ser vi, at Gud vil sørge for, at hun finder vej ud i ørkenen, hvor han kan tale til hende. Så igen ser vi, at bare fordi der er en vej, der er spærret, er det ikke fordi, at Gud bare giver op. Det er for, at han kan lede hende den rigtige vej. Grunden til, at hun skal ud i ørkenen, er højst sandsynligt, at der er nok lidt mere stille. Der er nok ikke så meget, der tager hendes opmærksomhed. Der er formentlig ikke en masse elskere, der står og venter på hende. Ude i ørkenen kan hun tømme sig selv for alt det andet, der bekymrer hende i verden, og fokusere på Gud. Og det tror jeg er en meget god lektie for os nogle gange. At tage et sted hen, hvor vi ikke bekymrer os om alt det, vi ellers bekymrer os om. Men kun fokusere på Gud. Det er ikke nødvendigvis i ørkenen. Det kan også bare være at slukke telefonen og gå ind på sit værelse. Det kan også bare være at gå en tur i parken, hvor man ikke støder ind i et fjernsyn, for eksempel. Men generelt at komme væk, hvor Gud kan tale. Hvor Gud har lettere ved at tale, fordi vi har lettere ved at høre. Så det er vigtigt at bide mærke i, at der står, at Gud vil lokke hende. Der står ikke, at han tvinger hende derud. Der står ikke, at han driver hende derud. Der står ikke, at han pisker hende derud. Gud vil lokke hende derud. Fordi Gud er ikke en tvangens Gud. Gud ønsker ikke, at hun skal komme til det her sted, fordi han bestemmer, at det skal hun. Han ønsker at vise hende, jeg vil gerne have dig med herud. Han ønsker at vise hende, jeg vil gerne have et forhold til dig. Så det er hendes eget valg at følge med. Og så står der i vers 17, der giver jeg hende vingårdene tilbage, og gør Akors dal til håbets port. Der vil hun svare mig, som da hun var ung, som dengang hun drog op fra Egypten. Så på det sted, og på det tidspunkt, hvor den her kvinde endelig er lydhør igen, hvor hun endelig har vendt sig mod ham igen, der vil velsignelserne komme tilbage. Eller Akors dal, betyder bekymringernes dal, eller problemernes dal. Men Gud vil vende det til at blive håbets port. Så han vil vende det, der før har været negativt, til at være positivt. Hvor der før var bekymringer, vil der nu være håb for den her kvinde, fordi hun har vendt sig mod Herren igen. Så ser vi i vers 18, på den dag siger Herren, skal du kalde mig min mand? Du skal ikke længere kalde mig min Baal. Og det går helt tilbage til allerførste, vi så i vers 4, hvor der står, jeg er ikke længere hendes mand. Men nu, hvor hun er vendt sig om igen, hvor Herren, hvad skal vi sige, har drevet hende til at omvende sig, vil hun igen kunne kalde ham min mand. Baal er som sagt den her kananæiske afgud, men ordet i sig selv betyder ejer eller mester, som i et slave-ejer-forhold. Israel havde forhold til Gud, at han var deres ejer. Og grunden til, at de skulle have et forhold til ham, det var for, at de kunne lave en masse offringer og gøre en masse gerninger, og så kunne han være glad. Det var sådan, de så på deres forhold til Gud. Og det er måske også sådan, vi kan se vores forhold til Gud nogle gange. At når vi skal bare møde op til bibelstudie, og så skal vi også lige huske at give tiende, og jeg skal også lige læse min bibel, 4 kapitler om dagen, for jeg skal læse den hele på et år. Og så har vi ligesom gjort vores gerninger over for vores mester, vores ejer. Men det er ikke det forhold, Gud ønsker. Gud ønsker, det er måske lidt svært, når flere af os er mænd herinde, men Gud ønsker et forhold, hvor at vi er Kristi brud, og han er vores mand. Gud, han ønsker ikke ejer og slave forhold, han ønsker et intimt nært forhold til os. Og det er det, der nu igen vil blive genoprettet med Israel her. Jeg tror, at Gud han stiller spørgsmål, om han stadig venter på dig. Der står her, at han har ventet på hende, at hun skal vende om. At hun skal komme tilbage og kalde ham min mand. Og droppe alle de der gerninger, og i stedet for at have forhold. Og venter Gud stadig på dig? Eller er du trådt ind i det forhold, hvor at det er forholdet til Gud, det personlige, intime forhold, der betyder noget? Eller er det stadig gerningerne, du bor på? Er det stadig gerningerne, du kommer til ham med? I vers 19 står der, jeg fjerner baalernes navne fra hendes mund. De skal ikke længere nævnes ved navn. Så Gud vil ikke engang have mindet om de her afguder til at blive stående. Deres navn skal ikke engang nævnes længere. Der stod lige inden, du skal ikke længere kalde mig min baal. Så israelitterne havde sågar taget det her navn for en afgud og brugt det til Gud. I, hvad skal man sige, i vores optik kunne man sige, at vi har taget noget fra verden og sat det over på Gud. Det er at tilbede Gud på en måde, som verden synes, vi skal tilbede, ikke som en måde, Bibelen siger, vi skal tilbede. Gud siger, at han vil ikke have det. Han vil have det fjernet fuldstændig. Vi skal tilbede Gud, som Bibelen siger det, og ikke som verden foreslår det. På den dag slutter jeg en pagt for Israel i vers 20. Med de vilde dyr, med himlens fugle og med jordens krybdyr. Bue, sværd og krigsmagt sønderbryder jeg i landet, og jeg lader dem bo trygt. Så Gud vil slutte en ny pagt. Og vil sige en Israel, som skal bo i fred. Han vil være deres forsvar, og de vil ikke længere have brug for våben. Og det er lidt det samme, som vi så på sidste gang vi var i Hoseas, at Gud vil bryde ind og være deres forsvar. En ting, jeg synes, der er vigtigt at lægge mærke til, er, at der står, at han slutter en pagt for Israel, og ikke med Israel. Gud slutter ikke den her pagt med igen at sige, Israel, hvis I gør de her gerninger, så vil sige, nej, han slutter den for Israel. Han går ind, hvad skal man sige, med godt dansk ord, overruler, almægtigt, og siger, jeg vil sige noget, på trods af jeres ulydighed. Han slutter pagten for dem og ikke med dem, så det er ikke afhængigt af dem selv, men kun af ham. I vers 21 og 22 kommer vi til nogle af de smukkeste vers i Bibelen, synes jeg selv. Der står, jeg forlover mig med dig for evigt. Jeg forlover mig med dig i ret og retfærdighed, i godhed og barmhjertighed. Jeg forlover mig med dig i troskab, og du skal kende Herren. Så der står, at Herren selv vil forlove sig med kvinden for evigt, og han vil gøre det i ret, retfærdighed, godhed, barmhjertighed og troskab. Og det vigtigste i det her er, at det er hans retfærdighed, det er hans godhed, det er hans troskab. Det beror ikke på kvinden, det beror udelukkende på Gud selv. Det er ham, der stiller de her ting. Det er ham, der kommer til den her pagt, der siger, det her er, hvad jeg tilbyder, vil du tage imod? Det eneste, hun skal gøre til gengæld, det er til allersidst, og hun skal kende Herren. Israel kommer ikke til at være i den her pagt før 1000-årsriget. Det er en rimelig langsigtet profeti. Men vi har præcis den samme pagt allerede nu i Jesus. I den pakke, vi har med Jesus, der kommer han ikke og siger, hvis I gør sådan og sådan, så velsigner jeg. Han kommer med hans retfærdighed og siger, I skal have min retfærdighed. Han kommer med hans troskab og siger, selvom I er utro, så forbliver jeg tro. Han kommer med hans godhed og siger, Jeg er velsignet, fordi jeg kan og fordi jeg vil. I den pagt, vi har med Jesus, modsat den israelitterne havde, det handler det om, hvad han har gjort på korset, og ikke om, hvad vi kan gøre for ham. Det eneste, vi skal koncentrere os om i den pagt, det er at kende ham. I de første tre vers kapitel, som vi havde sidste gang, der står der, at Gud velsigner Israel, og han giver dem løfter om en stor fremtid, på trods af, at de har forkastet ham. Ligesom vi har set i det her afsnit. Han velsigner dem altså, på trods af, at de havde brudt pakten. På trods af, at han, hvad skal man sige, havde ret til at forkaste dem. Han havde ret til at sige, fint, det er slut. I har ikke holdt jeres aftale, så vil jeg heller ikke holde min. Men Gud, han går udenom det og velsigner alligevel. Og velsignelsen, som her er et evigt ægteskab, i godhed, troskab, retfærdighed osv., velsignelsen er langt bedre end den, der var lovet i den gamle pagt. Hele det afsnit fra vers 16 og frem til nu, har handlet om, hvad Gud vil gøre. Der står først, at han vil lokke hende. Der står, at han vil tale til hendes hjerte. Der står, at han vil velsigne hende og give vingårdene tilbage. Han vil fjerne afguderne. Selv det er engang Israels. Selv det er noget, Gud gør. Og til sidst står, at han vil slutte en pagt, og det hele ender i, at han vil forlove sig med dem og gifte sig med dem. Det er hans værk. Med stor, fed, tyk streg under hans værk. Og jeg tror, det er sådan, det er med de største velsignelser. Om vi snakker om vores individuelle liv, eller vores menighed, eller verden som sådan. Jeg tror, det er sådan, det ofte er med hans største velsignelser. At jo, hvis vi lever et liv med ham, hvis vi lever et liv, selvfølgelig kan vi ikke leve helt uden synd, men så godt som muligt, så at sige. Hvis vi lever på den måde, han ønsker det, så vil der automatisk være velsignelser. Hvis synd har konsekvenser, så er det klart, dem slipper vi for, hvis vi ikke synder. Hvis vi lever, som Gud vil have det, så er der generelt store velsignelser. Men når det kommer til de største ting, Gud gør, så tror jeg, det er der, han går ind og siger, alt andet er lige meget. Jeg velsigner, fordi jeg kan, og fordi jeg vil, og fordi jeg elsker dig. Dem kan vi ikke arbejde os op til at fortjene. Det er noget, Gud gør, fordi han er god. Så står der i de sidste tre vers af kapitlet. På den dag vil jeg svare, siger Herren. Jeg vil svare himlen, og den skal svare jorden. Jorden skal svare kornet, vinen og olien, og de skal svare Israel. På den dag, som også er kaldet Herrens dag andre steder, der vil Herren genoprette folk. Og det vil han primært gøre gennem at genoprette deres afgrøder. Det vil sige alt, hvad de skal bruge for at leve. Hvis der ikke er nogen afgrøder, så er der ikke noget mad, der er ikke noget at sælge til at tjene penge på, der er ikke noget grundlag, der er ikke nogen basis for liv. Så selvfølgelig er det det, Gud vil genoprette på den dag. Jeg kan godt lide, hvordan det her viser, at det er Gud, der starter alt, hvad der har med afgrøder at gøre. Selvom at Israel havde tilbedt bag for at få regn, selvom de havde prøvet at finde deres lykke ud i verden, så starter det altid med Gud. Der står, det er Gud, der svarer himlen. Det er Gud, der gør, at himlen giver regn. Det er Gud, der gør, at skyerne giver vand. Himlen vil med det vand svare jorden. Jorden bliver dermed i stand til at give afgrøder, til at give, hvad står der, korn, vin og olie. Og korn, vin og olie vil være velsignelse for folket. Så Gud sætter det hele i gang for til sidst at svare folket med velsignelse. Og i det tror jeg også, at vi kan finde en god sandhed fra det nye testamente. Der står i Matthæus 6:33, søg først Guds rige og hans retfærdighed, og så skal alt det andet give sig et tilgift. Jeg tror, hvis vi sætter Gud først og lader ham om at give velsignelserne, så skal alt det andet også blive givet efterhånden. I vers 25 står det til sidst: Jeg så hende i mit land. Jeg vil vise barmhjertighed mod ikke fundet barmhjertighed, og sige til ikke mit folk, du er mit folk, og han skal sige, du er min Gud. Så igen er de tre børn fra kapitel 1, om det er Hoseas' børn eller de andre elskers børn, er stadig uvist, men de tre børn er igen nævnt. Og de bliver alle sammen genoprettet, som Gud har lovet. Israel havde før betydningen, at folket ville blive spredt blandt nationerne. Nu har det betydning, at de vil blive sået og plantet i landet. De to andre, ikke fundet barmhjertighed og ikke mit folk, vil nu have betydningen, at de har fundet barmhjertighed, og at de er Guds folk. Så alle tre navne er vendt til det gode. Så står der til sidst, at han skal svare, du er min Gud. Og som jeg var inde på før, det er det intime og personlige forhold til Gud. Det er ikke bare, at du er Gud. Det er ikke bare, at du er én Gud. Det er ikke bare anerkendelsen af, at han eksisterer. Det er anerkendelsen af det intime forhold, at du er min Gud. Som sagt, fokus på det personlige. Og det er lige akkurat det, Gud vil have. Jeg tror, at nu er det måske svært for os at relatere til en regngud som Baal, som måske har været en lille statue på den her størrelse, som man kunne ellers bøje sig for og eller gøre nogle ofringer for. Det er nok ikke sådan, vores afgud er i dag. Men selvfølgelig har vi også afgud i dag. Og hvilken form vi end har for afguder, så er der ikke nogen af de afguder, der ønsker vores kærlighed, som ønsker et forhold til os. Vores afguder, de ønsker vores tid, vores penge, måske endda vores frygt. De ønsker vores gerninger. De ønsker ikke vores kærlighed. Men det er det, Gud ønsker. Og jeg tror desværre, at vi ofte har langt nemmere ved at give vores kærlighed til vores afguder, end vi har ved at give dem til Gud. Prøv at slå op i 2. Peter. Anden Peters brev, kapitel 1, vers 2. Der står: Noget og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre. I den gamle oversættelse står der: Noget og fred være med jer i stadig rigere mål i det, I lærer Gud og Jesus at kende. Så i det, at vi ikke fokuserer på at gøre Gud glad gennem vores gerninger, som alligevel ikke overhovedet er i nær nok til at gøre ham glad. I det, at vi ikke fokuserer på det, men i stedet for fokuserer på erkendelsen af Gud, på at lære Gud bedre at kende, der vil noget og fred være med os i stadig rigere mål. Og vi kan sige, du er min Gud, ligesom Israel gjorde. I kapitel 3, som kun er på 5 vers, dejligt kort kapitel, nok det hurtigste kapitel, jeg nogensinde har gennemgået, skal vi se et billede på Israels genoprettelse ved Hoseas' liv, som vi så helt i starten af kapitel 1. Vil Gud gøre bestemte ting i Hoseas' liv, for at han kunne afspejle den kærlighed, Gud viste for Israel. Og han vil nu gøre det samme igen. Så lad os læse hele kapitlet en gang. Herren sagde til mig, det er selvfølgelig Hoseas, der taler: Gå igen hen og elsk en kvinde, som er en anden mands elskerinde, og som begår ægteskabsbrud. Sådan elsker Herren israelitterne, skønt de vender sig til andre guder og elsker rosinkager. Så købte jeg hende for 15 sikkel sølv og 1,5 homer byg. Og jeg sagde til hende: I lang tid skal du bo hos mig. Du må ikke bedrive hor, du må ikke tilhøre nogen mand, og jeg vil heller ikke gå ind til dig. For i lang tid skal israelitterne bo uden konge og uden stormand, uden offer og uden stenstøtte, uden efod og husgud. Derefter skal israelitterne vende om og søge Herren deres Gud og David deres konge. Skælvende kommer de til sidst til Herren og til hans gode gaver. Så vi ser i vers 1, at Gud nu beordrer Hoseas til at gøre præcis det samme, som Gud har gjort. Gud har gået tilbage til Israel og velsignet dem, på trods af deres utroskab. Og som en Guds prædikant, som en Guds profet, skal Hoseas nu gøre det samme. Hold fast, tænker jeg, et kald at have. En ting var, at Gud i starten sagde til ham, gå hen og tag dig en kone, som er prostitueret, eller som vil blive prostitueret engang, som vil være der utro. Men han nu siger, hende kvinde der, som du giftede dig med, som du fik børn med, som du havde et ægteskab med, formentlig i flere år, hende som forlod dig, for at have tilfældig sex med andre mænd, for penge. Gå tilbage og elsk hende. Tag hende tilbage som din kone. Og nu ved jeg godt, det er ikke alle her, der er gift, og det er jeg selvfølgelig heller ikke selv. Men jeg tror, ingen af os kan forestille sig, hvor svært sådan noget må være. Den prædiken, Hoseas skal give til folket, det er ikke bare, hvad vi læser her. Det er ikke bare at gå hen og sige, hvad Gud har fortalt ham, man skal sige. Han skulle rent faktisk handle og elske den kone, der har forladt ham. Tænk så engang, at han skulle gå ned til det lokale slavemarked. Det er måske vores Bilka, det ved jeg ikke. Gå ned til det lokale slavemarked. Gå over i afdelingen, den lidt gemte afdeling, omme bag frugt og grønt, hvor de har alle prostitueret stående. Og så skulle gå hen og pege på hans egen kone og sige, jeg nubber hende der tilbage igen. Tak. Og betale for at få hende tilbage igen. Det må under alle omstændigheder have været ydmygende. Og man så, det ville jeg i hvert fald have gjort, hvis jeg var ham. Jeg havde nok klædt mig lidt ud. Jeg havde nok taget en lidt stor hat på, og en stor frakke, og solbriller, og sådan nogle ting. Men det må stadig have været ydmygende. Og lige så ydmygende, tror jeg, det var, at Gud skulle stige herned på den her jord, og tage en forklædning på. Der står, at han iklædt sig syndigt kødslighed. Han var nødt til at tage, hvad skal man sige, vores tøj på. For at komme ned på den her jord. For at finde de mennesker, der var løbet bort fra ham. Selvom han havde skabt dem. Selvom han havde elsket dem fra før jordens grundlæggelse. Var de løbet bort. Og han tog herned og spredte sin arm ud. For at de selv kunne slå ham ihjel. Og blive tilgivet for deres synder. Hvad Jesus gjorde på korset, svarer lidt til, hvad Hoseas skulle gøre her. Og gå tilbage, og igen købe noget, der retfærdigvis tilhørte ham, til at starte med. Der står, at han elskede en kvinde, som var en anden mands elskerinde. Og der står i Romerbrevet 5:8, at Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det er den samme kærlighed, som Hoseas skulle vise. Elske den her kvinde, mens hun var i sin synder. Ikke efter hun var blevet gjort klar og pæn igen. Ikke efter hun havde været i bad. Mens hun stadig var i sin synder. I vers 2 står der, så købte jeg hende for 15 sikkel sølv og 1,5 homer byg. For det første er der nogen, der lægger rigtig meget vægt på den her pris. Personen har ingen anelse om, hvad den skal betyde. Jeg har hørt nogen sige, at det var meget, meget billigt for en slave, og det er formentlig, fordi hun har været i det her i mange år, og hun ikke længere var lige så meget værd. Det kan have en flot betydning for, at han stadig gjorde det. Jeg har også hørt nogen sige, at det bare var den almindelige pris for en kvindelig slave, så det skulle bare være den ganske almindelige pris, som han kunne have givet for alle de andre. Jeg aner det ikke, men Det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at han gør det. Gud beordrer ham i kapitel 1, og i vers 2 står der, som om der intet problem var i det, som om det overhovedet ikke er svært, så købte jeg hende. Han gik ned og handlede på, hvad Gud havde sagt. Jeg tror, at det her det viser meget, meget tydeligt, at kærlighed, det er et valg. Kærlighed er også en følelse, men det er lige så meget et valg. Selvfølgelig kan og skal og forhåbentlig er kærligheden spontan, og det er en følelse, som, hvad skal man sige, i det her tilfælde selvfølgelig skal være mellem ægte folk. Men jeg tror på, at skriften viser endnu mere, at det også er et valg. Jeg tror virkelig ikke, at Hoseas havde lyst til at elske den her kvinde på det her tidspunkt. Forestil jer selv en, der havde vendt jer ryggen. En, der skulle være din bedste ven. Din ægtefælle. Jeg tror virkelig ikke, at han havde let ved at elske hende. Men han gjorde det, fordi Gud sagde, han skulle gøre det. På samme måde tror jeg heller ikke, at der var vildt meget i os, Gud egentlig kunne elske, da vi var i vores synd. Men han valgte at gøre det alligevel. Jeg tror på, at skriften viser, at kærlighed er et valg. Vi vælger, hvem vi vil elske, og hvem vi ikke vil elske. Ellers ville det være umuligt for Jesus at sige, elsk jeres fjender. Hvis det udelukkende var et spørgsmål om følelser, hvis det udelukkende afhang af det, så ville man ikke kunne elske sit fjende. Så ville man ikke kunne elske en kvinde som dem her. Så ville man ikke kunne elske folk som os. Jeg tror på, at kærlighed er et værd. I vers 3 og 4 er de blevet, jeg ved ikke om de er blevet gift igen, de var jo stadig ægte folk, han er ikke, selvom han havde alt muligt ret til det, valgte Hoseas ikke at blive skilt fra den her kvinde. Men de er i hvert fald tilbage igen, tilbage sammen. Og Hoseas siger, jeg sagde til hende, i lang tid skal du bo hos mig, du må ikke bedrive hår, du må ikke tilhøre nogen mand, og jeg vil heller ikke gå ind til dig. For i lang tid skal israelitterne bo uden konge og uden stormand, uden offer og uden stenstøtte, uden efod og husgud. Så igen ser vi, at deres forhold, deres nyfødte ægteskab, så at sige, skal være et billede på Gud og Israel. Hun skulle med et lidt nymodens ord på en prøvetid, hvor hun kunne bevise over for Hoseas, hvor Israel kunne bevise over for Gud, at hun kunne lade være med at begå ægteskabsbrud igen. Hun skulle vise, at hun kunne forblive trofast. De her ting, som er nævnt, konge, stormand, offer, stenstøtte, efod og husgud, de står i kontrast til hinanden. Og på den ene side repræsenterer de Gud, og på den anden side verden. Konge og stormand. Konge. Hvem skulle være konge i Israel, tror jeg? Helt fra starten af. Det skulle Gud. Stormand er et helt andet ord. På hebraisk er det tsar. Det er I måske også kendt fra russisk. Det betyder en hersker. Det vil sige ikke nødvendigvis en konge, som for eksempel kong David, men en, der hersker. Og det skulle repræsentere alle dem, Israel nu ellers satte over sig, ud over Gud. Når man ser på hele linjen af konger i kongernes bog, alle dem, der hedder Israels konge, dem anså Gud ikke som konge. Fordi de var, hvad skal man sige, de var brudt løs fra det oprindelige rige under kong Rehabeam, hvis jeg ellers husker rigtigt, som var barnebarn af kong David. De var brudt løs fra ham, og havde lavet deres eget kongerige. Derfor så Gud dem ikke som rigtige konge. Så på den ene side har vi, at Gud skal være konge, den anden side har vi alle dem Israel sat over sig. Så står der uden offer og uden stenstøtte. Offer, det er måden at komme til Gud på. Stenstøtte er i langt de fleste tilfælde et symbol på afguder. Stenstøtte er sat op for at tilbede afguder. Vi vil meget, meget snart komme til eksempler i 1. Mosebog, hvor det overhovedet ikke er sådan, det ved jeg godt. Men på profeternes tid, da stenstøtte, det var et symbol på afguder. Derudover så har vi efod og husgud. Efod, det er et symbol på ypperstepræsten, som selvfølgelig har alt at gøre med ofringerne og tilbedelsen af Gud. Husgud, det siger lidt sig selv, det er en afgud. Så vi har både ting, der repræsenterer Gud og afgud. Og der står, at Israel skulle leve uden dem alle sammen. Både de ting, der repræsenterer Gud, og de ting, der repræsenterer afgud. Ligesåvel som at Gomer skulle leve både uden Hoseas' ægteskabelige forhold og hendes elskers forhold i en tid. Så står der i vers 5. Derefter skal israelitterne vende om og søge Herren deres Gud og David deres konge. Skælvene kommer de til sidst til Herren og til hans gode gaver. Så efter den her, skal vi sige prøvetid, så vil Israel atter søge Gud med hele deres hjerte. Og de vil igen modtage hans gode gaver, hans velsignelse. Jeg tror, at det her det viser, at efter at have levet uden Gud tilstrækkeligt længe, så vil Israel indse, hvor vigtigt det er at leve med Gud. De vil indse, hvor meget de har brug for Gud. Lige så vel som at Gomer, uden at have levet i Hoseas i lang tid, uden at have levet med det ægteskabelige forhold, vil indse, hvor meget hun har brug for Hoseas, og vil indse, hvor meget hun har brug for at være tro mod ham. Så er David nævnt, det tror jeg igen som sagt med de her konger af Israel, som ikke var anset som konger, i hvert fald fra Guds side. Jeg tror, at det er nævnt som et tegn på, at de skal igen komme ind under den rigtige konge, og ikke længere være styret af de onde konger. Men den gode kong David skal regere over. Jeg tror, at den her prøvetid, det foregår lige nu. Og at tiden efter, som vi sagde i vers 5, er 1000-årsriget. Lige nu, så har Israel ikke nogen konge over sig. De har en premierminister, men du kan ikke kalde ham kongen på samme måde som i det gamle testamente. En, der hersker fra, han bliver sat på tronen til en dør. Premierministeren bliver skiftet ud, ligesom vi kender det i Danmark. Så de har hverken en konge eller en hersker, stormand. De har heller ikke noget tempel. De har heller ikke noget tabernakel. Så de er hverken offringer eller andet, der har med templet at gøre, selvom de gerne ville have det. De har heller ikke nogen stenstøtter, fordi at de tror, at de tilbeder Gud. De er ikke ude i afgudstyrkelse som sådan, fordi de tror rent faktisk, at de tilbeder Gud. De har heller ikke nogen efod, klart nok. De har ikke noget tempel, de har ikke nogen ypperstepræst. Og som sagt, de har heller ikke nogen husguder. Fordi de går ned til deres vestlige mur, deres grædemur, og tror, at de tilbeder Gud. De er fanget på et eller andet mellemplan, hvor de tror, de gør det rigtigt. Men fordi de har afvist Messias, fordi de har afvist Jesus, så rammer de helt forbi. Fordi de har afvist den øverste præst, Gud rent faktisk har givet, så rammer de helt forbi. Men på et eller andet tidspunkt, som heldigvis kun Gud ved, hvornår bliver, så vil de, som Zakarias siger, se mod ham, de har korsfæstet, og er der vendt tilbage til Gud. Og jeg tror på, at på det her tidspunkt vil Messias være konge, og David vil på en eller anden måde også være indenover. Og det ved vi, som sagt, er i 1000-årsriget. Så hvor står vi med alt det her? Jeg tror, det her fortæller os, at synd har konsekvenser. Jeg tror, det fortæller os, at selvom synd bliver tilgivet, så er det langt bedre at leve et liv uden. Så det er langt bedre at leve et liv med Gud. Jeg tror også, det viser os, at man kan komme til et punkt, hvor Gud han stopper med at holde hånden over os. Hvor han stopper med sin velsignelse. Og lader en slå hovedet mod en mur, fordi man ikke vælger hans vej. Til sidst så tror jeg også, det viser os, at ligegyldigt, hvor langt væk man kommer fra Gud, lige meget, hvor mange gange man slår hovedet mod den mur, så elsker han os stadig. Og der vil altid være tilgivelse, hvis vi omvender os. Lad os bede. Far, tak, at du sendte din søn til at købe os tilbage. Tak, at du ikke lod noget som helst forhindre dig i og elsker os. Og her jeg beder dig, at vi må komme til en dybere forståelse, en dybere erkendelse af din kærlighed og af dig som person. Her må vi tilbede dig i ånd og sandhed. Og må du kende. Må vi kende dig. Og må du kende os. Amen.